Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Móda je pro mě mnohem víc než slepé následování toho, co ve světě právě frčí. Neznamená to, že to, co je módní, je zároveň stylové a pro nás autentické a přirozené. Říká dnešní host, návrhářka, stylistka, módní koučka, slow fashion terapeutka neboli bojovnice za udržitelnou módu Kamila Vodochodská. Vítejte, dobrý den.
Krásné dopoledne.
Kamila Vodochodská vystudovala fakultu textilní na Liberecké technické univerzitě, opouštěla ji před více než 20 lety s tím, že bude jednou velkou módní návrhářkou, která bude s pomocí trendů tvořit velkou módu. Následně ale došla k tomu, jak škodlivá a pomíjivá může tahle krásná a kreativní hra být. Dnes je Kamila Vodochodská návrhářka osobních kolekcí a bojovnice za smysluplnější nákupy a zdravější planetu. A je také ambasadorkou Lovers Marketu, který se věnuje udržitelné módě a jeho třetí ročník začíná teď v pátek v Empire Hall ve Slovanském domě, v Praze potrvá do soboty. Tak, zrovna Slovanský dům, Kamilo, pražské příkopy, obchod s oblečením jeden vedle druhého, to mi na první pohled neevokuje úplně udržitelnost, jak se jako slow fashion terapeutka cítíte v ráji shopaholiků na příkopech?
No teď už bych řekla, že zcela přirozeně, ale v období, kdy jsem se vrátila vlastně ze své velké první pracovní cesty za velkou louží z Ameriky, právě téměř už před 20 lety, tak tam jsem teda dostala opravdu palicí přes hlavu a začala jsem mnohem víc řešit vlastně konzum a necítila jsem se dobře v obchodních centrech, protože jsem začala vnímat právě, jak jste i sama uváděla v tom medailonku, škodlivost, pomíjivost a vlastně na prostý bláznoství jenom zhromažďovat to, co možná vizuálně je krásné, ale ne úplně potřebné. Ale už jsem si v tom našla svoje příjemné místo a i v tom, co není ve všech ohledech úplně pozitivní, tak se dá lidem poradit.
To mě právě zajímá a bude se to asi vinout naším dnešním rozhovorem, protože mě dost často připadá, že se pohybujete na poli, kde jsou ty tendence prostě opačné, že prosazovat slow fashion na poli módy, kde se ty trendy mění, musí se měnit, aby byly stále zajímavé, rychle za sebou, tak také jestli si vlastně tím pádem nepodřezáváte vlastní větev tím, když prosazujete něco, že zkrátka držme to trochu v určité míře.
A tak musím říct, že já sama jsem měla takový jeden, byl to rok 2018, kdy jsem měla sama takovou vlastně módní krizi, ani ne své vlastní identity, ale nějakého úhlu postoje, jak vlastně s tím vším pracovat, protože na jedné straně přicházely nabídky i právě tady od třeba klasických módních řetězců na nějaké spolupráce, na nějakou podporu jako jejich třeba produktových řad a na druhou stranu jsem měla řadu zákazníků, kteří chtěli se více zorientovat na poli módy, stylu, udržitelnosti, ekologie, ale každý vlastně měl ten cíl jiný. Někdo se opravdu chtěl pouze hezky obléknout, aby uměl zkombinovat něco jiného než džíny a triko. Někdo už si chtěl vybrat džíny a takové triko, kdy podpoří nějakou dobrou věc a bude to tričko z kvalitního materiálu. Takže já jsem sama prošla, já to nazývám svojí první módní depresí, kdy jsem se i jako vlastně musela vyrovnat právě s tím, jak odpovídat třeba na tyhle ty nabídky značek velkých obchodních řetězců a tak dále.
No a jaké jste našla východisko právě? Jakou jste našla odpověď
že,
já na ten balanc určitý?
Sama o sobě vím, že nejsem extremista a ani tohle téma jsem nechtěla řešit extremisticky. To znamená, měla jsem na výběr udržitelně. Prostě
extremista
balanc.
V udržitelnosti.
Ale ve všem, i ve svém osobním životě nejsem extremista v dietách, v úklidu. Prostě snažím se najít nějaký balanc a tady jsem se musela taky najít, protože po nějakých 10 letech, kdy jsem se hrabala v grafech a datech a analýzách a hledala jsem vlastně opravdu ta čísla, kolik chemikálií je v každém produktu, na který my vlastně v klasickém obchodě sáhneme.
Jak to bychom se potom mohli vrátit až k fíkovému listu.
mohli vlastně. A kolik vody tady to vlákno spotřebuje, kolik chemie se dostane do vody, do oceánu, do kolik plastů třeba leží na dně moří a tak dále. dále. Takže se říká, já nemůžu spasit tento svět ani se svými kolegy, kterých na světě v tomto tématu samozřejmě nejsem sama a je nás víc. A chceme pomoct a moda je moje láska a vášeň i s tím, co k ní patří, to hezké i to těžké. A takže jsem ten rok tak a stalo se to v den, kdy jsem měla přednášku pro Greenpeace a musím teda říct, že doteď na to vzpomínám, že jsem úplně nevěděla, co tam na té přednášce vlastně, kam se v tu chvíli vlastně postavit.
Přišla jste na přednášku Greenpeace se svou modní depresí.
Ano. A opravdu doteď jako mi vystávají ty živé vzpomínky, ty emoce, které jsem tam měla a říkala jsem, tak já se ale nechci ani vlastně postavit na barikádu jednu stranu nebo druhou, protože potřebuji vědět ta data, ta fakta i vlastně ten způsob produkce v textilním průmyslu, abych věděla, jak to vlastně ty velké značky i menší značky vyrábí. Což je mimochodem to, co jsem vlastně studovala i na vysoké škole. A na druhé straně jsem měla řadu těch jednotlivců, maminek na mateřské, podnikatelek, manažerů, manažerek, ale i třeba babiček, které mě dostávaly dárkem od svých dcer a vnuček na to, abych jim pomohla zorientovat se v jejich šatníku, najít nějaký novou šťávu ve stylu nebo jenom prostě povyhazovat věci, které v šatníku jsou. Takže já jsem se nechtěla postavit ani na jednu, ani na druhou stranu, protože si myslím, že je potřeba jít cestou evoluce, postupného vysvětlování, ptání se a vlastně hledání mnoha receptů a způsobů na pomoc komu to jen půjde. Takže každý z těch jednotlivců, který přišel, potřebuje radu trošku jinou a někoho opravdu zatím ta ekologie vůbec nezajímá a je to v pořádku. Chce se jenom hezky obléci a já jsem nechtěla rozhodně být vnímána jako ta revolucionářka z cedulí zastavme fast fashion a pojďme pouze cestou slow fashion, protože i slow fashion vlastně ještě není úplně pevně definovaná. A ač vlastně tenhle terminus technicus, my ho teď hodně jako používáme, hodně ho čteme, hodně ho slýcháme z různých stran, ale on se nezrodil jen tak posledních pár let. On tady vlastně s námi, nebo nějaká minimalistická móda, efektivní šatník, zdravá vlákna, kvalitní vlákna, tak tady to téma se řeší od 70. let minulého století.
Tak kudy vede ta cesta mezi dvěma barikádami, na jedné straně tedy konzumu a spotřebě, na straně druhé třeba opravdu už potom nějaké až extrémní udržitelnosti, která by nás omezovala v tom vůbec nějak žít, tak o tom bude řeč i v následujících minutách. Dnešní vizitky. Hostem je návrhářka, stylistka, modní koučka a slow fashion terapeutka Kamila Vodochodská. Vybrala pro nás první písničku od Kateřiny Marie Tiché, Kolem jdoucí. Čím pro vás tahle písnička je, že jste si ji vybrala do našeho vysílání?
To je velmi vlastně ještě živé a citlivé téma, ale tahle písnička mě provázela v neúplně lehkém období, kdy se naše cesty s partnerem rozešly a nevím, prostě jsem měla pocit, že by tady dneska se mnou měla být tahle píseň.
Na Vltavě posloucháte vizitku. Dnes je naším hostem stylistka, modní koučka, slow fashion terapeutka Kamila Vodochodská. A zase si vezmu vaši citaci. Moje modní mise trvá už téměř 18 let. Díky tomu mohu dnes odkrývat líbivé pozlátko modního průmyslu a ukazovat jej v kontextu okolního světa. Tak vracíme se právě k těm barikádám, kudy vede ta cesta mezi nimi. Jak vypadá móda bez pozlátka? Nevylučuje se to?
Já si myslím, že to pozlátko je pouze jako kreativní zpracování toho, co móda jako taková je. A je to úplně v pořádku. Prostě to jsou přehlídky, to jsou ta velká mola, to jsou přenesené tím sama, jak jsem vlastně vystudovaný návrhář, tak sama vím, jak ta kreativní část ve mně ještě doteď je a taky si potřebuju vlastně občas vzít ten papír a vskicovat a vidět tu látku a rozhodit ji na ten stůl a slyšet to první střihnutí těma nůžkama do té látky a vidět, jak z toho ničeho vzniká něco. Takže já Ta moje část toho návrháře ve mně naprosto chápe ten kreativní proces, který je i pro toho návrháře těch velkých světových značek, ale vlastně i návrhářů a designérů a designerských oddělení, které stojí samozřejmě za menšími a většími a středními módními značkami, tak jak je důležitá i ta prezentace samotná. To znamená, já bych řekla, že to sice je jeden balíček, ale jsou to dvě různé strany a vlastně to pozlátko je ta prezentace, to je ta vize, to je ta energie, to je mnohdy i vůně na přehlídce, kterou tam ten designer potřebuje mít, aby vy, když tam sedíte, tak od něj přešla ta informace k vám. Takže to je taková galerie. To je jako když jdete do Národní galerie na obrazy. Tak tady jdete jenom na módní molo nebo na videoshow, která vlastně po covidu se spoustu těch věcí z velkých hal přesunulo do audio a video nahrávek, takže patří to k tomu, myslím si.
No a jaký je ten kontext, který chcete odkrývat právě, když poodhalíte to líbivé pozlátko?
No to je celá ta, jak já říkám a překládám to takhle třeba i svým dětem, nebo když jezdím na přednášky do škol, tak představit si, jaká dlouhá cesta je zatím, než vznikne nějaké tričko nebo kalhoty. Takže slouží mi vždycky pohádka o Krtkovi a jeho kalhotkách, kde ve velmi samozřejmě zjednodušené formě vidíte, že to nevznikne jen tak, že zatím je spoustu, ano, tam možná zvířátkovských
tlapiček. Kéž by to takhle organicky vznikalo i v tom velkém světě modního průmyslu.
Ano, ale když si vezmeme ty jako pilíře, které tam vlastně v tom technickém a technologickém procesu výroby jsou, tak někde se musí vzít ta příze, ta nitka. A ta někde musela buď na někom, to znamená na nějakém zvířátku, nebo v zemi, na nějaké rostlině vyrůst, pak ji někdo musel v nějakém procesu zpracovat tu přízi, pak tu přízi musel někdo nějak opracovat, obarvit, zjemnit, aby nám to nežmolkovalo třeba ta věc, pak to musí někdo utkat do té látky, ta látka se zase musí nějak opracovat, pak to někdo musí vymyslet, nastříhat, sešít. Takže uvědomit si i třeba v kontextu ceny, kdy vlastně jsme se kdo zamýšleli nad tím, jako co je drahé a co je levné. Mimochodem modní oděvy jsou jedna z mála jako produktů, které za poslední 20 let příliš nezdražují.
Takže zároveň jsou tohle produkty, kde je třeba opravdu 1000% marže, ne? Kolikrát na některých těch kouscích, protože si myslím, že nad cenou se právě zamýšlí leckdo, když jde do toho obchodu, ale vlastně neví možná kolikrát za co platí a jestli je to vlastně hodně nebo málo.
No spíš v tom velkém měřítku módního průmyslu, když bychom si vzali třeba nějakou malou módní značku a velkou módní značku, tak ten rozdíl je právě v tom maržování. Kde jsou reálně ty náklady a kdy se z té částky opravdu dostanou k těm lidem, kteří si za ten svůj pilíř, za tu svoji část té práce opravdu ty peníze domů odnesou. A to je velký rozdíl, že v tom malém lokálním biznisu je to rozumně a spravedlivě děleno, kdežto v tom velkém módním průmyslu, bohužel.
Nakolik tedy vlastně dokážete vysvětlovat právě etické principy třeba fair tradeu nebo té výroby, co se týká módního průmyslu? Zajímají se o to lidé, jestli vlastně v každém tom té součásti je třeba správné ohodnocení těch, kdo to vyrábí a tak dále. Nakolik právě tahle otázka etická, třeba čím dál tím víc, co se oděvního průmyslu týká, rezonuje?
Já teda musím říct, že za posledních, řekněme, 5, 6, 7 let to téma se otvírá i globálně. To znamená, lidé se někdy třeba i omylem dostanou na internetu nebo na sociálních sítích k videím přímo z výroby, k těmhle datům, k různé infografice, kde už ta data jsou odkrývána. Ale když já si vzpomenu na rok 2016, kdy jsem právě s tímhle tématem vlastně poprvé byla pozvána na TEDx, protože už tehdy vlastně to bylo považováno jako za globální téma, které může něco lidem přinést, tak musím říct, že tehdy to ještě pořád byl velmi tenký led. A já si pamatuju na jednu přednášku, kterou jsem měla v Táboře a pro studenty střední škol a přišel za mnou pan profesor a říká: paní Vohdochodská, já vám moc děkuju, že nasazujete svůj život, nebojíte se? Aha. A já jsem tehdy vlastně, to bylo poprvé, kdy někdo jako nahlas řekl, že možná někde někomu jako vlastně otvírání tady těch témat, že tím můžeme někomu šlapat na nepříjemné kuří oko. Takže já jsem ráda, že ta doba už je teď někde jinde, že za těch 8 let se opravdu ty témata, ať už je to nějaká etika práce, pracovní podmínky, platy lidí, kteří opravdu za těmi stroji na druhém konci světa sedí, tak jestli je to odpovídající a opravdu jestli ty lidé jsou schopni vést nějaký kvalitní způsob života za práci, kterou odvádějí. A tudíž mě ubrali trošku právě z té mé práce, že já se můžu mnohem víc věnovat jednotlivcům a propojovat jim to, co je zajímá, abych jednotlivcům nebo komunitám nebo skupinám spíš odkrývala ten kontext v tom, co je opravdu zajímá, protože někoho reálně opravdu zajímá to, co jste zmínila, jako etiku práce, množství chemie, maržování. Ale někoho třeba zajímá mnohem víc téma, jaké materiály si má vybrat na své vlastní tělo, aby si se mu nedostávalo skrz třeba krevní řečiště ty chemické látky do těla. A zároveň, když už platíme za naše ne vždy úplně lehce vydělané peníze nějaký produkt, tak aby nám ten produkt ve skříni dělal radost a vydržel dlouhou dobu, jak o něj máme pečovat. Takové ty praktické věci, které se ale vlastně s oblečení velmi úzce týkají, jakou pračku si vybrat, jaký prací prášek, jaký deodorant, aby mi nezničil třeba bílou košili a tak dále.
A to tady velice širokospektrální práci. A vy jste byla jenom, co se týká vlastně ještě toho, o čem byla řeč před chviličkou, v Indonésii na velkém kongresu udržitelnosti. Indonésie zrovna je třeba jedna z velmocí, co se týká textilního průmyslu, kde je silně zakořeněný. Asi i v těch podobách, které bychom nenazvali úplně udržitelnými, nebo co jste si přivezla z toho kongresu udržitelnosti?
Já jsem nakonec nejela, protože oni ho právě bohužel, ale z politických důvodů nakonec ten kongres zrušili. A protože to samozřejmě konkrétně v Indonésii je velké téma. A oni nakládají samozřejmě, jejich představa obecně v udržitelnosti je trošku jiná než na evropském kontinentě. Otázka recyklace a je to taky jsou velké mezery ve vnímání.
Protože to tak zaujalo, že byste byla na kongresu udržitelnosti v Indonésii a to, že tady byl zrušen, tak asi leccos vypovídá.
Ano, přesně tak.
Posloucháte Vizitku dnes s Kamilou Vodochodskou, která je návrhářkou, stylistkou, modní koučkou a bojovnicí za udržitelnou modu. A vybrala jste pro nás další písničku od ženské kapely Vesna, Běžela jsem lesem. Můžete ji tedy prosím také uvést?
To je moje srdcová záležitost, protože s Patricí Fuchsovou, frontmankou kapely Vesna, tak já už několik let jdu nejdřív v jejich prvopočátcích jako její osobní stylistka a oblékala jsem první videoklipy, takže Vesna rozhodně nemohla v mém výběru chybět.
Ať už tu tíhu nednesu.
Vizitka. A hostem dnešní vizitky je návrhářka, stylistka, slow fashion terapeutka Kamila Vodochodská. Tak Kamilo, jen prosím, pojďme si vlastně říct, co to slow fashion terapeutka znamená v praxi.
Tak je pravda, že na svou vizitku bych si mohla napsat spoustu různých dalších jmén.
Ano.
Třeba jako vyhazovačka šatníků, jako ďábel skříní a tak dále. Takže tak jak jste řekla, jsem vystudovaný návrhář, ale k té návrhařině tehdy bylo potřeba doplňovat si neustále vzdělání a rozšiřovat tu péči nebo tu znalost tak, aby ta péče mohla opravdu obsáhnout nás jako osobnosti, autentické, jedinečné, s nějakými bloky, strachy, protože k módě patří samozřejmě i psychologie barev, ale i nějaké naše emoce a bloky, které jsme si třeba přinesli z dětství, z prvních nevhodných třeba věd, které pronesly s láskou teda naše maminky, babičky, partneři. A ono se to tak jako všechno ukládá a nezdá se to, ale mnohdy pak, když stojíme v té kabince, tak nám tam takhle jako naskakují ty věty. A my koukáme na to bříško, nebo na zadek, který třeba ani nemáme, nebo na zadní ruku, jako a tak dále, takže...
Či skutečně vy můžete takto modní terapii pomoci, co se týká třeba nějakého sebevědomí, nebo co nám tady přináší jako nám, jako osobnosti, oblečení?
No, mělo by samozřejmě, to je taková ta sice klišé věta, ale měla by to být naše druhá kůže. A ona má samozřejmě, to má dva rozměry. Jedna je to, aby to fungovalo opravdu funkčně, aby nám tom bylo teplo, když je potřeba, aby to chladilo, bylo vzdušné, prodyšné, když je venku teplo, aby jsme se příliš nepotili, aby jsme ten oděv dokázali v rámci nějaké velmi jednoduché péče vyprat, vyžehlit a aby byl trvanlivý. Ale ta druhá a ten velký jako druhý rozměr té kůže je nějaký náš pocit. Ten komfort, že jsme sami se sebou v nějakém souznění, že podpoří oblečení naše silné stránky, to jak chceme před sebou, ale i na okolí působit.
A mě zaujalo, promiňte, že říkáte, že nejdřív začínáte duší a pak oblékáte tělo. Tak jak to v praxi vypadá?
No, právě kdysi jsem měla na té vizitce stylistka. A stylistka znamená, že vás pouze zajímá, paní Vodochodská, večer mě čeká křest, je to tady a tady, mám velikost takovou a makovou a chci třeba působit romanticky a na pozvánce je tento dress code. Mm-hmm. Takže vyplníte.
A teď máte na vizitce slow fashion terapeutka, čili to obnáší ještě?
A já jsem k tomu chtěla přidat ten další rozměr, to, aby když už oblékáme stejnou příležitost, ale aby to paní potom zůstalo ve skříně a ona to mimo jiné ne vynesla jenom na ten křest, ale ty věci mohla používat v šatníku efektivně s dalšími věcmi do kombinací, tak aby tam bylo málo věcí s velkým využitím.
No a jak vlastně, když se to tady vezme, řeknu teď čistě opravdu tak technicistně, tak exteriér, interiér, tak jak to jde dohromady v případě lidské bytosti? Nejdřív tedy, když říkáte začínám duší, asi nejdřív musíte s tím člověkem nějak mluvit a nějak ho poznat, abyste tedy potom pochopila, jak ho obléct, aby se cítil dobře?
Přesně tak. Takže začínáme u kávy nebo u čaje v prostředí, které je tomu člověku blízké a mně je jedno, jestli je to kavárna u Václavského náměstí, kam půjdeme do nějakého obchodu, nebo jestli začínáme analýzou přímo u skříně s bylinkovým čajem. Ale na začátku je opravdu papír, tuška, spoustu otázek a já tak jako koukám a navnímávám a čtu mezi řádky, nebo snažím se číst mezi řádky a je to o budování důvěry, protože i oblékání je velmi intimní záležitost našich životů, ať jde jen o oblečení. Mm. Ale pak mám samozřejmě i klienty, kteří jsou velmi, a ono se to nevylučuje, jsou samozřejmě emoční, ale mnohem víc tohle téma pojímají racionálně. Potřebuju, mám na to tolik peněz, tolik času, chci, aby to fungovalo, chci, aby se to dobře kombinovalo a jdem hodně technicistně. Seznam věcí, které potřebujeme sehnat, aby šly k sobě navzájem a samozřejmě taky vnímám toho člověka, co má za práci, jak chce působit, jestli je víc introvert, extrovert, jestli má rád barvy, vzory. Takže samozřejmě tahle část tam taky je a povídat si je rozhodně potřeba.
No ale jak do toho promlouvá právě ten váš přístup, řekněme, etický, ekologický, když tam máte na té vizitce slow fashion terapeutka, to znamená, že nevezmete klienta do nějakého obchodního řetězce na milion slev, aby si tam nakoupil šatník za pár korun?
Tak především je potřeba ctít to, v jakém aktuálním, já říkám, i s jakou aktuální módní inteligencí. Módní inteligence je opět takový
To byl další termín, který mě zaujal na vašich stránkách.
Takový taky vlastně terminus technicus, který se snažím už přes 20 let nějakým způsobem zapracovávat, tak, aby jsme ho s ním pracovali a věděli, co znamená. To je vlastně souhrn nějakých znalostí, trošku, že poznáme, co na té cedulce, když odkryjeme to oblečení, tak cože se to tam vlastně píše, bavlna, vlna, jo, viskóza, je to dobrý, není to dobrý, bude mi v tom příjemně, stojí to za ty peníze, které ta značka ode mě požaduje. Takže je to nějaká znalost právě i rozhledu, jaké značky jsou třeba, řekněme, lokálnějšího rázu, kam vlastně naše finance plynou.
Takže když třeba ten člověk dostane tuto informaci, tak potom sám už ani nechce třeba do těch skutečně fast fashion naopak obchodů. Takže módní inteligence a zároveň ještě prosazujete v souvislosti s módou nebo šíříte finanční gramotnost. To jsou opravdu oblasti. Já mám módu ráda, ale tady jsem si jaksi s módou a priori vůbec nespojovala, tak jaké to tam bylo
vlastně,
takhle proniknout.
Když si přeložíte do úplně ličtiny, tak finanční gramotnost rovná se nakládejme se svými penězi tak, aby jsme za ně dostali něco hodnotného. Mm-hmm. A tak jako si koupíte auto nebo ledničku, tak si určitě, nebo mobilní telefon, tak víte, co od něj očekáváte. Potřebujete fotit, nebo jenom zprávy, nebo chcete hlavně volat, nebo potřebujete spoustu aplikací, nebo potřebujete natáčet videa. Ale my mnohdy tohle u módy neděláme. My si vlastně nepokládáme ty otázky, aby jsme věděli, co scháníme, v jaké kvalitě a možná i právě v tom hodnotovém žebříčku, který velmi úzce právě se slow fashion nebo fast fashion souvisí. Takže je to i o našem nějakém jako hodnotovém žebříčku, co vlastně chceme nebo nechceme, ale i co můžeme nebo nemůžeme aktuálně podporovat. Takže já určitě mám i velké množství třeba studentů nebo maminek, samoživitelek, které nemají příliš peněz a mají pocit, že slow fashion je velmi drahá.
Ano. Jsem se také chtěla
samozřejmě
zeptat.
Může být, ale slow fashion jako taková má různé principy. My můžeme něco vysvopovat, můžeme jít na swap, můžeme jít na výměnný bazárek, můžeme věci upcyclovat, můžeme si je půjčit, co se třeba týká velkých večerních rob nebo společenských šatů nebo luxusních bot. Jsou věci, které můžeme vlastně pořešit jinak než tím nejstandardnějším a nejzákladnějším, co my známe, což je nákup. A vzhledem tomu, že jsme opravdu ve velmi rychlé online době, kdy stačí kliknout a máte to druhý den před dveřmi, tak samozřejmě jsme se dostali trošku do takového zaciklení, že to je to nejjednodušší, jak to zařídit. Objednáme to nebo to koupíme. Takže já se snažím i ukazovat ty cesty, že jsou jiné a pojďme je využívat tak, aby sloužily oni nám a ne moda aby si, a trendy, aby si omotali oni nás, ale my spíš jsme si mohli vybírat to, co chceme.
No a nakolik se právě tyhle cesty daří razit, protože přece jenom něco je opravdu tak zažitého, jakože máme, ha, zítra potřebuju to a to na sebe a chci za to utratit co nejmíň peněz, takže prostě udělám tyhle kroky a cokoliv jiného by pro mě třeba bylo náročné někde hledat nějaké obchody, které vůbec umožňují, jak vy říkáte, swapování, upcycling a tak.
Já si myslím, že tak jako v životě bychom měli být laskaví i sami k sobě i v tomhle tématu, že 100% dokonalost neexistuje, stejně jako neexistuje 100% udržitelnost. A můžeme se jí blížit, můžeme se jí chtít co nejvíce přiblížit, ale k tomu vede taky cesta a ta cesta někde může být, že hold uděláme ústupek v tom, že velmi si vážím své energie, která teď je tak nízko, moje peněženka je taky tak nízko, že prostě půjdeme do toho řetězce a teď víme vědomě, že neděláme to, co si sice s námi úplně souzní, ale nemáme jinou možnost. Takže já opravdu jsem se setkala s mnoha lidmi, kteří chtěli tak dogmaticky vlastně držet ty správné hodnoty, až je to začalo dost žírat, že vlastně jako sami sebe uvěznili v tom, že musí být ve všem dokonalý. Takže nemusíme. Nemusíme být dokonalí a i v módě můžeme dělat chyby a přešlapy, protože i právě skrz ty chyby špatné nákupní návyky, ty můžeme měnit postupně v nějaké jako pozitivnější zvyky. A když si koupíme nějaký polyesterovou halenku a ono nám v ní nebude dobře, tak jsme se poučili tímto nákupem, víme, že je to neprodyšný materiál, navíc mikroplasty, a že to je kus, který je velmi předražený a že se v něm necítíme dobře, no tak jsme udělali chybu, kterou opakovat příště nebudeme. To už je to, co říkám, jestliže ty chyby opakujeme, tak za to nemůže fast fashion, ani super fast fashion, ale můžeme za to my sami a naše hloupost.
Říká Kamila Vodochodská, návrhářka, stylistka, modní koučka, slow fashion terapeutka, která je hostem dnešní vizitky a zahrajeme si další písničku od vás. Grandmother, I am the earth. Tak Ayla Schaffer?
Tak tu jsem vybrala proto, protože se snažíme s dětmi říkáme tomu naše rodinné jogové chvilky, které teda spíš vypadají, že se proplejtají naše tři těla tak, v takových jako novátorských yoga pozicích, tak tady to je taková naše jako meditačně jogová hudba.
Na Vltavě Českého rozhlasu jsme si tak zameditovali, sklidnili s písničkou, kterou pro vás vybral náš dnešní host, návrhářka, stylistka, módní koučka, slow fashion terapeutka Kamila Vodochodská. Mě by zajímal ten rub a líc profese módní návrhářky. Lecos už jsme řekli, ale vy jste říkala, představovala jsem si, že když vyjdu z textilní fakulty v Liberci, takže budu mít prostě tu velkou návrhářskou kariéru před sebou, ale že jste potom dost narazila. Měla jste zkušenost z Ameriky, ale byla jste i ve Francii. Tak co vám tyhle pobyty řekly o tom, kdy je móda přínosná, kdy je konstruktivní a kdy je naopak velmi pomíjivá a jenom vlastně přispívá třeba k devastaci planety?
Tak představte si mě na vysoké škole v Liberci v Pohorkách
s velkými deskami. Tam to skoro jinak nejde.
Tam to právě jinak nejde, takže já tady jako z botiček a šetiček jsem se dostala do Pohorek s Krosnou a velkými deskami a přesně jsme byli vlastně jako vhozeni do toho světa bohémského trošku, což je v pořádku, móda je o kreativitě a rozhodně jako bořit trošku nějaké invence a přinášet něco nového. A tak s tím jsme vyšli, teda z toho Liberce, s těma pohrama zase zpátky každý do toho svého města.
Bořit konvence.
Bořit ty konvence. A najednou jsme jako narazili, že ona ta realita v době, kdy to je prvopočátek webových stránek, já jsem si vlastně přes HTML kódování, kdysi svůj první web jsem si kódovala sama, doba, kdy člověk si udělal svoje vlastní logo a vizitku, všechno sám. A my jsme vlastně narazili, že jo, tak my máme dělat tu velkou módu, ale vlastně my to musíme teda ušít, tak buď my nebo někdo za nás, my to vlastně musí, jo, ono to musí se nafotit, kam to dáme, kde to budeme prodávat. A najednou jsme vlastně v té praxi začali zjišťovat, že ono to tak jednoduchý nebude.
A vyrazila jste do Dakoty.
A vyrazila jsem se učit angličtinu za Velkou Louži, což teda byl opravdu, cíl byl zlepšit moje anglické schopnosti. Navíc jako introvert to bylo velmi... velmi poučné. Skončila jsem v Severní Dakotě, protože tehdy opravdu si navíc mysleli, že Česká republika je Čečensko. A já říkám, ne, já jsem z České republiky, my tady máme internet a já sem jdu dělat tu módu. Mm-hmm. Tak to mi taky jsem rychle zjistila, že ne. Takže
angličtí... Tak si představuji Severní Dakotu, jestli je opravdu nějak meka jako z módního průmyslu, světového a nějaký to. A tak jste potom zamířila do Francie, do Paříže nebo kam?
Já jsem tam skončila v nemocnici, naučila jsem se anglicky, ale to, co mi nejvíc vlastně ta Amerika dala, byl právě ten boom, že jsem zjistila, jak oni mě tam chtěli hezky jako opečovat a ukázat mi tu jejich kulturu a to žití, které spočívalo na tom, v pátek jedeme do shopping mallu, v sobotu jedeme taky do shopping mallu, pak jedeme třeba na býčí zápasy a v neděli jedeme do charitativního obchodu dát to, co už nechceme nosit. A já jsem vlastně za ty 2 měsíce zjistila, že ty ženy dost často to, co třeba nakoupili v ten pátek, tak o 3 týdny později v neděli už tam jako šli dát do toho charitativního obchodu. A vlastně tady ten jako způsob totálně nehospodárného, nadspotřebního konzumu bez přemýšlení, na co to potřebuješ. No, se mi to líbilo, bylo to levný. Boty do plných jako nákupních košíků. Tak pro mě to byl šok, protože já v tom Liberci jsem si užívala první second handy a s brigád jsem opravdu si, jako jsme si zaplatili tady pár prostě kousků, který jsme si sešívali. Takže to byly takový jako 2 extrémy vlastně téhož. Obléknout se, ale vlastně ten náš způsob tady zamíň a nějakým
Invenčnějším způsobem
a přirozeně ekologičtějším způsobem. Mm-hmm. Byl mnohem kreativnější než ten americký. A pro mě to tehdy opravdu, teď už to třeba není jako takový šok, víme to, ale pro mě to tehdy byla úplně fakt jako strašná rána, že já jsem si řekla...
Co jsem to vystudovala?
Já tohle nechci dělat, nechci to podporovat. A chci se vlastně lidí ptát, proč to tak dělají. Co jim to přináší. Takže vlastně ta moje práce toho terapeuta, což jsem vůbec samozřejmě nevěděla v těch 20, že dojdu po téměř 20 letech k tomu, že si to budu moct napsat na tu vizitku, tak to byly vlastně prvopočátky tehdy. Mm-hmm. A do Francie jsem se poté dostala s tím, že jsem si myslela, jak bych tam mohla tu svoji malou už fungující značku nějakým způsobem přenést. Tak tam jsem zjistila, že moji rodiče nejsou multimilionáři a že francouzský svět...
Jste zjistila až tam?
No, furt jsem si tak jako říkala, že když budu bydlet na okraji té Paříže a ty náklady snížím na bagetu a sýr a víno, že to, že to půjde. Tak ale nevracela jsem se...
Ale určitě i s bagetou, s vínem a se sýrem jste tam prostě pozorovala, jakým rozhodně způsobem tam funguje moda, s čím jste se tady potom vrátila sem a liší se tolik, jak se často mluví, přístup Francouzů, Francouzek od přístupu Čechů a Češek k módě třeba?
Já řekla, že se to velmi posunulo. Je teda pravda, že před těma 20 lety, když jsem vždycky přistála na letišti tady a viděla jsem tady ty igelitky a ty ledvinky, což jsou mimochodem trendy, že jo, které teď se zase ledvinky, tak se
ledvinky,
vrací,
igelitky,
jo, igelitky, ty
zůstávají. Ještě nepřišli za stolik do mody, ty jsou
se mění s papírovými taškami, no, podle toho, kde zjistíme, že je víc recyklačních linek na papír nebo na plast. Tak samozřejmě s nadsázkou toto myslím, ale zjistila jsem, že vlastně některé ty národy nám, aspoň teda v mém módním oboru, byly příliš jako adorovány, jako wow. A ono si toho samozřejmě stejně tak jako Češek a jiných národů a Slovenek, tak je to úplně stejný. Máme prostě část lidí, které móda baví a jde jim to. Úplně přirozeně samo se umí nádherně obléci. Pak jsou ženy a muži, kterým někdo třeba musí pomoci, inspirovat je k tomu, aby to dobře poskládali nebo jim připravit návod. A pak jsou lidi, kteří podle mě ten cit nemají a je v pořádku, že ho nemají, když jsou v tom spokojeni a nemáme je nikam tlačit, protože přináší tomuhle světu úplně jako jiný krásný pohled. Takže...
Ano. A ještě mi prosím řekli, tak moc se omlouvám, že vám do toho vstupuji, ale když se celou dobu vlastně bavíme o tom mít módu jako smysluplnou a udržitelnou, tak jak vnímáte vlastně tu udržitelnost obráceně? To je ten takzvaný green marketing, greenwashing. Jak se v tom vyznat? Tedy green marketing zaměřený na ekologické výrobky nebo udržitelné oblečení, ale kdy se z toho už potom zdává greenwashing a jak se vyvarovat, aby se toho člověk stal součástí?
Musím říct, že tohle je pro mě, i pro mě osobně velmi tíživé téma. Protože tomu musíte jako proaktivně chtít věnovat nějaký čas, to rozklíčovat. I mě jako, řekněme, odborníkovi, který se snaží na téměř dennodenní bázi ty informace nějakým způsobem updateovat, hledat, dávat právě do kontextu, co jsou třeba certifikáty, které jsou opravdu jako globálně platné, co jsou certifikáty, které si ta značka jen tak jako
na oko
interně vytvořila si nějaký certifikát a vlastně je to přesně to matení, tak je to i pro mě mnohdy velmi náročné. Takže rozhodně je fajn, když chcete, tak se snažit třeba na internetu dohledat nějaké jako relevantní informace, že už jsou, že už se dají dohledat, ale rozhodně tomu musíte věnovat nějaký čas a nějakou energii. A myslím si, že nějaký takový jako základní kurz bylo by skvělé, kdyby se tohle dostalo třeba už do škol, že by děti v rámci společenské výchovy zjistili, hele, ona vlastně jako vlna fakt není rostlinka. Protože tam to začíná a já se setkávám i s tím, že mnohdy mi dospělý člověk řekne, že to takhle je. Aha. Takže myslím, že by vlastně...
No často si ten materiál představit opravdu v té surové podobě už je na konci toho procesu opravdu velmi komplikované v dnešní době.
Ale když
době.
Si právě představíte, že vlna a stačí vidět zvíře... Tak
že vlna
víte,
je co jinou než bavlna.
Přesně tak. A že... nevím, polyester, si představit chemický stroj a už nějakým způsobem se rozjíždí vlastně ta představivost naše, že asi víme, co případně je udržitelnější a neudržitelnější, příjemnější a méně příjemná varianta na těle.
Takže to zase stáhnu k tomu vašemu klientovi, klientce. Není se čeho bát, jen toho, že nikdy neobjevíte své módní já a onu výhru z toho vyplývající, píšete na svých stránkách. Co se stane, když své módní já minu? Protože znám třeba docela dost lidí, mužů i žen, které móda vůbec nezajímá, nebo to říkají, že pro ně není důležité, co mají na sobě. Jak takový postoj vnímáte? A je autentický, nebo někde podle vás v koutku duše vždycky člověku trochu záleží přece jen na tom i jak vypadá?
Tak znám a myslím si, že je opravdu platná věta, jak jste řekla, někomu na tom opravdu nezáleží. Je to ryze spotřební zboží a oděv patří mezi spotřební zboží. To znamená, důležité je, že mi je to pohodlný, je to volný, nikde mě to neškrtí, je mi v tom příjemně, vyperu to, vysuším to, nosím to, dokud se to nerozpadne, pak nakoupím něco nového, je mi jedno, jestli to barevně ladí, neladí. I tohle může být vlastně autentické já. Takže je to naprosto v pořádku, ale ve většině případů se opravdu obíráme o takovou jako tu lehkost, s kterou si ráno sáhneme do skříně a na bázi pár jednoduchých principů, stejně jako když vaříte svíčkovou, má nějaký recept a nějaký postup, tak v podstatě oblékání má taky takový recept a postup.
Tak jak dlouho vám trvalo, když jste se oblékala dnes sem k nám?
Já jsem dneska, musím říct, že u mě přespávala kamarádka a připravovala jsem děti do školy a školky a říkala, tak já si asi vezmu tohle. A tak na mě koukla, čímž zasela to semínko nejistoty a říkám, tak já v tom půjdu do té školky a jestli se v tom budu cítit, tak si to nechám. Převlékla jsem se a pak to bylo za 2 minuty hotový, takže dvakrát. Jsem se dneska převlékla.
Zkrátka principy, které už potom, když jak se nakombinujete. A vracím se ještě k Lovers Marketu, jehož jste ambasadorkou a který v pátek začíná, potrvá do soboty. Jak tam přímo si můžeme nebo návštěvníci mohou osahat právě principy slow fashion, udržitelné módy?
Tam jsou právě ty nestandardní způsoby nebo nestandardnější způsoby, jak si pořídit nějaké hezké věci do šatníku. Nikomu se asi moc nechce obíhat Prahu křížem krážem a hledat na internetu, kde jsou jednotlivé second handy, vintage shopy a butiky. Tak ta jedinečnost tkví v tom, že vám je někdo vybere na jedno místo. A zároveň se tam máte možnost potkat s těmi srdečnými lidmi, kteří přesně ví, odkud ten daný kousek případně přivezli, když jsou to výběrové třeba kousky ze zahraničí, nebo čím ho dozdobili a rovnou vám mohou právě trošičku suplovat tu mojí jako koučovací anabázi, že si vyzjistí, jestli to do vašeho stylu a šatníku bude pasovat. Takže tam si myslím, že bude proudit naprosto úžasná energie právě bezpečí a nějaký kreativity na jednom místě.
Říká Kamila Vodochodská, která je hostem dnešní vizitky a na závěr pro nás vybrala další písničku, a to Štěpána Kozuba a Jiřího Krhuta. Poraď mi s tím, tak proč ti to ostravští bardi?
No, protože to pro mě bylo, to mi teda internet nabídl zřejmě dle mého playlistu náhodného a musím teda říct, že to
odhadnul.
Je perla, takže já jako byl to taky objev, který, z kterého jsem si sedla do židle, tak třeba to taky někdo nezná a bude stejně nadšen. Jako
už je to na míru, sice tedy výběrem z internetu cookies fungují tady na Kamilu Vodochodskou, která byla hostem dnešní vizitky, návrhářka, stylistka, modní koučka, slow fashion terapeutka. Děkuji, nashledanou.
Já též děkuji.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Přeji pěkný den.